Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig god formiddag her fra formandsstolen også. Vi skal i gang med dagens stunt. Og jeg vil starte med at byde velkommen til mine tre paneldeltager. Preben Rudiengaard, Steen Gade og Anne Birgitte Lundholdt, henholdsvis tidligere MF'er for Venstre, SF og Det Konservative. Som altid er der jo rigeligt at se til og tale om. Men jeg vil lige starte med morgens lille drøn af en historie. Og det, altså, den er jo nærmest mest til mig. Det er Mogens Lykketoft, tidligere formand for Folketinget, som har holdt en tale, hvor han i, man kan vel godt sige, stærke vendinger, ligesom udtaler sig om blandt andet, ja, han starter med at konstatere, hvor gammel han selv er blevet, og hvor længe han har siddet i Folketinget, og derefter går det med fynd og klem på både siddende regering og tidligere regering. Jeg vil bare lige ganske kort læse op. Derfor er det så smertelig en oplevelse, at Danmark netop nu har en regering og et folketingsflertal, der prioriterer ligegyldige, små, fedtede skattelettelser til vælgere, de anser for dumme og egoistiske, og som derfor skærer voldsomt i vores bidrag til international solidaritet og afviser et fælles humanitært ansvar i Europa. En regering, der skruer ned for de danske ambitioner om klima og miljø, det er den mest fladpandede populistiske regering, vi har haft i min levetid, med en dybt utiltalende politik og nogle dybt usympatiske personer på nøgleposter. Det er sørgeligt, at den forrige regering var så talent- og profilløs, at den banede vejen tilbage for den lille svindler, der nu er statsminister. Men det vil vi ikke lade slå ud af i aften, slutter han. Og så startede ellers en dejlig fest, formoder vi, i samtaleværelset på Christiansborg. Den her tale tager jeg ad notam, som nuværende formand for det gode gamle folketing. Og skulle jeg komme i min følelsesvold og holde en tale for jer eller andre, så vil jeg aldrig rundsende den på mail. Det garanterer jeg hermed. Det lover jeg. Men han begyndte Lundholdt. Altså, jeg siger lige ud, jeg blev en kende overrasket, da jeg læste det her i morges. Hvordan havde du det?
Jeg vil sige, at jeg var mere overrasket over, at Lykketoft kaldte det et følelsesudbrud, fordi jeg synes ikke, at jeg har for vaner af følelsesudbrud, der er forberedt med en skriftlig tale og rundsendt per mail 5 dage efter. Så er det ligesom, være, om, at så er man ude af følelsernes vold.
Dybt nede i sin følelsesvold.
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Man er vel bare blevet så selvoptaget og så selvtilfreds, så man ikke kan få det over, altså så man bare ikke kan holde i sig, at man synes, at alle andre er idioter. Jeg har det med, at jeg synes, Mogens Lykketoft efterhånden sidder inde i den der lille kasse, hvor I kan huske den gamle tegning af manden, der sidder i kassen og siger, hvor er de alle sammen dumme.
Steen Gade?
Ja, det...
Hvad siger du?
Det er jo ikke bare en finger, der røg af fandt. For nu at blive i de der ord, der cirkulerer. Altså det er jo både dumt at sige det til sådan en fest, men det er jo bare utilgiveligt dumt at sende det rundt.
Steen, vil du rette din mikrofon lige smule? Det var, ja, vi vil godt have, ja, det hele med.
Sådan, nå, I vil have det hele med. Ja. Okay, jeg siger bare, det er jo da utilgiveligt dumt at sende det rundt. Altså, det er jo heller ikke sådan, at jeg vil sige. Jeg vil aldrig sige det der. Jeg synes jo, hvis vi sådan skræller de forfærdelige ting væk ved, hvordan han overfalder enkeltpersoner og folk og sådan noget, så er der jo meget af selve indholdet om, at hvor galt det står til. Det er jo sådan set ikke helt uenig med ham. Nej, det er enig med ham i, men ej, det her vil jeg aldrig selv gøre.
Men der kommer man jo ud i den der desværre lidt klassiske disciplin, at man har måske et budskab, man godt vil ud med, men det bliver simpelthen overskyet af. Vi så også Michael Jalving i sidste uge, som...
Ja, det var
som
derfor, jeg sagde det der med finken.
Ja, præcis. Som jo mente noget om Helle Thorning, og det har han jo ret til, alt det han vil. Men det blev simpelthen overskygget af håndtasker og finker.
Ja, man mister jo sit budskab. Ja. Man mister jo sit budskab fuldstændig, og derfor kan jeg jo for eksempel heller ikke starte med at sige, at jeg synes, den her regering er dårlig, og det er galt, at man skærer ned i bistand, og at miljøet er totalt nedprioriteret. Det kan jeg jo slet ikke sige som start af sådan en diskussion, fordi så vil folk sige, han støtter ham jo. Det gør jeg jo ikke. Jeg synes, det var dumt.
Godt. Preben Rudiengaard, har du noget at tilføje?
Jamen, jeg sidder bare...
Jeg vil lige sige, som læge.
Jamen, det var også det, jeg sad og sagde. Fordi, og tænk på, altså som gammel retspsykiater, der kan jeg jo godt få et vist indtryk af, hvordan den mands adfærd i de inderste hjerneceller er. det her, det er jo fuldstændig rablende skørt. Og tænk, manden har været formand for Folketinget. Jeg har oplevet i den tid, jeg har siddet i Folketinget, at vi altid har haft en respekt omkring den formand, der sad og skulle udstråle, og vi skulle have en høvisk udtaleform og alt muligt. Det her er jo direkte uhøvisk. Det er personangreb på den mest perfide plan. Jeg synes altså, Mogens Lykketoft, han burde skamme sig, og det er da på tide, vi får ham eksporteret yderligere langt væk, fordi det her duer simpelthen ikke. Det er under al anstændighed. Mm-hmm.
Vi kan da i hvert fald sige, at når Mogens Lykketoft er færdig i FN, han er jo sådan set kun på orlov fra Folketinget, så må det ikke, det bliver spændende, når han kommer tilbage og ligesom skal sidde der igen.
Det er jo lidt det med, ligesom Finken, det er nok glemt om et halvt år.
Tror du det, Sten?
Ja, på en eller anden måde er det glemt i den forstand.
Men tror du ikke, at
når... Nå, det hænger der på ham, men altså, så er det heller ikke værre.
Nej, men tror du ikke, at Lars Løkke, når han, om han så er statsminister eller ej, at han møder Mogens Lykketoft for første gang i salen, at det ligesom måske lige vil komme i hu på en eller anden måde? Han tænker, nå, nu er Mogens tilbage.
Jo, altså. Det kan jo... men jeg tror nu, at Lars Løkke, han skal nok klare det ved en fræk bemærkning.
Det tror jeg da også.
Så det, på den måde kan der hurtigt blive 1-1. Det synes jeg godt, vi ved, at sådan er det. Det er bare her, han er gået over
streg. Jeg vil sige det sådan her.
Jeg tror nu ikke, det er mødet med Lars Lykke, der bliver værst. Jeg tror nu, det er mødet med de socialdemokrater, han kalder uintelligente og en dårlig regering og talentløse.
Jamen, det tror du har ret i.
Og det er jo trods alt dem, der skal udnævne ham til noget, så hans karriere er nok kort og
Man kunne nok forestille sig, at socialdemokraterne vil holde en lille velkomstreception, når han kommer tilbage, måske i samtaleværelset, og byde ham hjertelig velkommen med en lille tale, som er skrevet på hen over 5 dage. Nu får vi se, kære venner, vi sætter punktum for den her sag, så kan vi jo samle op, når Mogens kommer tilbage. Og der vil jeg gerne allerede nu strække en hånd frem, hvis Mogens tænker nej. Jeg vil ikke tilbage til det folketing, der er altid en ledig taburet i det gode gamle. Ikke formandstolen, den er taget, men altså, vi kan jo få en næstformand eller et eller andet. Det skal vi nok finde ud af, Mogens. Kom du trygt hjem til os. Og kære venner, så vender vi os mod noget lidt mere alvorligt. Nemlig, ja, nu svinger vi os altså op, Danmarks omdømme. Vi har gennem de sidste måneder set skriverier i både indlandske og udenlandske medier omkring den danske udenrigspolitik, og også den danske, i særlig grad faktisk, den danske indrigspolitik. Nemlig behandlingen af flygtninge, vores forhold til grænsekontrol osv. osv., osv. Og det var blevet så kritisk, at udenrigsminister Kristian Jensen og flygtninge- og integrationsminister, udlændinge- og integrationsminister, tror jeg sågar det hedder, Inger Støjberg, i går var kaldt til møde i EU-kommissionen for at forklare sig omkring det her. Og Kristian Jensen og Inger Støjberg betegnede det som en kærkommen mulighed, fordi de jo synes, at blandt andet det her lovforslag L87, som vi også vender tilbage til, som handler blandt andet om stramninger på familiesammenføringsområdet, er det mest misforståede i Danmarks historie. Intet mindre. Så derfor dukkede de op i EU-kommissionen i går og forklarede sig i godt halvanden time, der blev stillet spørgsmål til de to ministre. Og hvis man var så nørdet, som jeg var, og satte sig ned og så det hele, ja... Det var ikke for at kalde dig nørdet, Anne-Birgitte, men jeg kan forstå, at du også gjorde det. Så kan du bekræfte, at det endte i nærmest tumult og håndgemæng, da den belgiske tidligere udenrigsminister, Michel, begyndte at klage over, at han synes simpelthen, det var for galt det her. Det var en skandale, og der var ingen tid til at stille spørgsmål. Formanden for mødet, en kvinde, der hedder noget med Kingagal, eller noget i den retning, der var jeg lidt på udebane med, hvem hun var. Men hun tog altså også ved, og prøvede at kalde alle til orden, men det endte en kende anarkistisk. Vil du ikke sige det, Anne-Birgitte?
Jo, det gjorde det, og jeg skal sige, at mødet var jo kaldt af på det tidspunkt.
Præcis.
Og nu har jeg konstateret her til morgen, at ham, den belgiske tidligere udenrigsminister, faktisk ikke deltog i mødet. Han kom først ind meget sent.
Han dukkede op i egen ret.
Han dukkede op relativt sent ind i mødet, hvilket vil sige, at han simpelthen ikke havde hørt de svar, han påstod, der ikke var givet. Og det var mere til point of order, fordi han åbenbart ikke af sin egen gruppe var blevet udnævnt til at kunne få lov til at stille spørgsmål. Så det sagde lige så meget om Europaparlamentet, men jeg indrømmer, at det var der lige før, han gjorde Danmark en tjeneste ved at opføre sig på den måde.
Ja, så kunne man godt tolke det. Men lad os komme ind til kernen af det her.
Ja.
Danmarks omdømme. Preben, har det været i fare?
Nej, altså nu må jeg da sige, nu har vi lige snakket om Mogens Lykketoft, der sender et eller andet ud, og nogen kan misforstå det, og det her, det er jo altså for mig at se også blæst meget mere op, end det i princippet burde blæses op. Det er ikke dygtigt håndteret af regeringen, men så har der jo altså siddet det, jeg kalder en flok quislinge, ikke mindst personificeret ved vores egne nede i Europaparlamentet, som har brugt den hver anledning til at ville misforstå det her. Og det gælder jo både Jens Rode for nu at tage navnene, og Morten Helveg og ikke mindst Margrethe Auken også, at de bruger jo denne her til at gøre det endnu værre. Så sidder den store verdenspres lige fra USA og hele vejen igennem, og beskriver os som de mest forfærdelige mennesker rundt om i hele verden. Vi er virkelig nogle rigtig sorte, og bliver beskrevet nærmest som om, vi har nazisymboler heroppe i vores revær og sådan. Der mener jeg helt klart, at der har siddet en flok dernede, som har gjort situationen meget værre. Hvis vi ser på det her lovforslag, som i øvrigt bliver tredjebehandlet i dag,
og efter anden sandsynlighed jo vedtaget i dag.
Jamen, det gør den nok
stort
også,
flertal.
Og det regner jeg med. Så må jeg sige, at det er jo, hvis vi ser over hele Europa, ser vi i Tyskland og i Schweiz og alle mulige andre steder, så afviger det jo ikke ret meget for det. Men det har været så dårligt solgt, så dårligt præsenteret det her, så det burde være et kursus, både for de siddende ministre i Venstre-regeringen, og for de der spindoktorer, som vi betaler det hvide ud af øjnene, det er fuldstændig elendigt stykke arbejde. Jeg må sige, jeg bakker meget op om de holdninger, som Inger Støjberg har i sin inderste sjæl. Ingen tvivl om det. Men det her kunne godt have været præsenteret på en anden måde.
Mm-hmm. Der ligger du jo sådan set på linje med udenrigsminister Kristian Jensen, som siger, vi har gennemført noget politik, som er hård, men nødvendig. Men der har siddet, han nævner ikke navne, men han tænker nok på de samme. Jens Rode, Margrethe Auken, Morten Helveg med flere, som har begået, nu kalder du dem quislinge, der er så langt går han heller ikke. Men Nasser Carter var ude og sige, det tenderer landsskadelig virksomhed, det her. Men Steen Gade, man kan vel omvendt argumentere for, at meget af det, der er blevet sagt, og meget af det, der er blevet skrevet, er jo egentlig bare beskrivelser af hvad man gør her. Man hæver familiesammenføringsperioden til 3 års ventetid. Der har været det her med de her smykkesager, som jo er reelt nok. Og så er der den her del af det, at Lars Løkke med flere er ude og kalde det for et meget, meget misforstået forslag. Men det er jo ikke mere misforstået, end at man har været inde af flere omgange og lave det om. Og hvis det bare var misforstået, så skulle man behøve, man ligger ret i det som sådan.
Nej, altså, jeg sidder der og tænker på, at egentlig her, i det her folketing, der skulle vi jo ikke sidde og være særlig hårde ved hinanden. Men det bliver jo lidt ved dig, Preben. Du kan da ikke sidde og sige, at de er quislinge. Altså, det er som om, kan man bare bruge det ord?
Ja, det kan jeg godt.
Kan du det? Det er jo landsforræder, det var jo, som støttede nazisterne i Danmark. Altså, hvad er det, du mener? Altså, det kan man da ikke bare sige om folk, der sidder i parlamentet og folkevalgte, hvis der ikke er grund til det, og det er der da ikke. Så det var min bemærkning til dig, som jeg faktisk er rigtig vred over, som synes er helt, helt hinsides. Helt hinsides. Det andet, jeg vil sige, det er så, at det her er hverken misforstået eller noget som helst. Altså det er bare det, at nogle gange tror jeg, vi skal rykke sammen i Danmark om ting, som måske bare fordi vi er her. Det skal vi jo ikke. Vi er jo ikke ved at blive angrebet. Altså folk læser jo aviser og læser lovforslag og så videre. Og når vi har en integrationsminister som fru Støjberg, som siger, at det her, det går lige til konventionerne og måske lidt over. Det er jo det, hun antyder. Jeg mener, hvorfor er det så ingen, hvorfor er det så, man tror, at det er der ingen, der opdager i hele verden? Det med smykkerne og så videre, det er jo blevet ændret undervejs en smule. Men der tror jeg bare, at regeringen og dem, der har støttet det, helt har misforstået, hvordan andre folk kan opfatte det. Altså det, nu snakker jeg ikke kun om substansen, men opfattelsen af det, at man tager smykker af folk. Per Stig Møller sagde i går og læste her i en avis, synes jeg meget klogt, at hvordan man tror, det bliver opfattet, at flygtninge, der har været i kløerne på menneskesmuglere, der er blevet risikeret og blevet bestjålet undervejs, at så kommer de til den danske grænse, og så tager man de sidste værdier fra den. Det er jo sådan, det bliver opfattet af andre, og når så Støjberg sidder nede i Europaparlamentet og siger, at hun ikke ved, hvordan det skal administreres, det skal politiet tage stilling til. Jeg hørte jo faktisk, hun sagde det. Det var det, der hissede en venstre mand fra Belgien op. Tidligere udenrigsminister er jo liberal, og sidder i samme gruppe som Venstre i Europaparlamentet. Så det er jo ikke bare en tilfældig mand, der bliver hissig, og det kan da godt være, en Birgitte, at han ikke har hørt det. Det kunne jo også være ligesom i Folketinget, hvor du sikkert også en gang imellem er kommet ned i salen, måske ikke har siddet der, fordi du har siddet og hørt det hele op på dit kontor. Sådan er det også i Europaparlamentet.
Anne-Birgitte Lundholm.
Jeg er enig i, at forslaget om smykker, det er solgt elendigt, og det er jo, altså, det tror jeg ikke engang nogen ville benægte i dag, fordi det har jo været solgt med ordene konfiskation, eller det har i hvert fald været brugt om det. Og det er jo ikke det, der er tilfældet. Altså, det skal jo sælges som, at hvis der kommer en flygtning til landet, og flygtningen kan forsørge sig selv, så er det klart, at i lighed med en dansker, skal man kunne forsørge sig selv, så langt man kan forsørge sig selv. Mm-hmm. Så mere kompliceret behøver det sådan set ikke
at
være.
Må jeg bare lige sætte et komma der, jeg lover dig, du skal nok få ordet igen. Det er jo ikke forkert, faktuelt, at man kan komme ud i en situation, hvor man tager nogle smykker, nogle værdier fra nogle flygtninge, som ankommer til Danmark.
Nej, og der vil jeg sige, at nogen hørte halvdelen. Jeg hørte faktisk dele. Jeg hørte desværre ikke kommissionens indledning, men jeg hørte resten af debatten dernede i går. Mm. Og bare en af de fortolkninger, der så kom i interviewene bagefter. Jeg hørte regeringen og Inger Støjberg fortælle, at det her det var en vurdering, hvor man siger, hvordan vurderer man så affektionsværdien? Og så siger hun, vi lægger til enhver tid flygtningenes egen forklaring til grund. Og det sagde hun faktisk. Og hun går ind på beløbsgrænsen, og det har jo noget at gøre med, at hvis du har guldværdier. Og så er der en, der siger, jamen, hvad så med en mobiltelefon? Konfiskerer man også den, hvorefter hun i næste svar siger, nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Det er ikke en af de der mange, mange, mange svenske venstreorienterede, som åbenbart ikke kan få lydhørhed i deres eget land, så gør de det dernede i stedet for. Det er jo også i orden, det er jo deres ret til at sige. Jamen altså, her sidder hun så og siger, at det eneste, de får lov at beholde, det er en mobiltelefon. Det var det, hun havde fået ud af de to svar. Og det er der, jeg siger, at man hører lige præcis det, man ville høre. Man hørte ikke svarene. Og det var simpelthen en ren kampagne. Så jeg synes simpelthen, at det dernede, det var en farse, og det var i øvrigt ikke begge ministre, der var indkaldt. Der var indkaldt en minister fra Danmark. Mm. Det var Danmark selv, der valgte, at man stillede med fuld besætning dernede. Den anden del, der heller ikke blev hørt, det var den med treårsgrænsen, hvor hun faktisk klart i svaret siger, jamen det her, det drejer sig om dem, der får midlertidig ophold. Det drejer sig ikke om dem, der får asyl, dem, der får ophold. De er fortsat under de gamle regler, og det drejer sig om cirka 20% af dem, der kom i dag, der ville falde ind under den nye regel. Fordi de jo sådan set skal hjem igen. Det bliver til, at selv de danske parlamentarikere dernede, der er imod det her, fortsat går ud og siger, jamen vi sløjfer jo tre år, eller vi sætter jo alle på treårsreglen. Det er faktuelt forkert, og det bliver også svaret klar på dernede. Så jeg synes, der er nogle ting her, hvor det er kørt op i et leje, hvor man bruger det som en kampagne mod Danmark, mod de her ting, og specielt fra mange af dem, der åbenbart ikke kan komme igennem med det i deres eget land, blandt andet svenskerne. Mm-hmm.
Men Anne-Birgitte, det er jo ikke. Nu siger du selv, at der er ting, der er faktuelt forkert. Ja. Men det er vel faktuelt rigtigt, at det her, det er, nu siger du, det er ganske rigtigt kun 20%.
Ja, og det er dem, der får midlertidigt ophold. Det vil sige, det er jo ikke dem, der skal blive i landet.
Nej. Men det handler stadigvæk om, at det sker. 20% er trods alt en femtedel, og det her med smykkerne kan forekomme.
Ja.
Så det er jo ikke faktuelt forkert, når New York Times eller andre rapporterer, at det kan ske begge dele.
Selvfølgelig kan det det. Fordi det er jo det drejer sig om, at nogen kommer med deres værdier i guld. Og hvis de skal klare deres egen forsørgelse, så er det det, der bliver modregnet. Mm-hmm. Det er faktuelt rigtigt.
Men så lad os lige sætte et punktum forløbigt for den del af det. Og så vende os mod det her med flygtningekonventionen. Underskrevet af Danmark som de første i 1951. Det er trods alt nogen år siden nu.
Ja.
Og du kan have ret så langt som, at der var rigtig
tak,
mange...
Tak, formand.
Selv tak, Sten.
Det er det år, han er født.
Ja. men vel var der mange flygtninge, og på nogle punkter kan man sikkert sammenligne situationen, men jeg vil også medgive på mange andre...
Selvfølgelig.
Måder, kan man ikke sammenligne de to situationer?
Nej.
Mit spørgsmål er, det virker også nogle gange som om, at man klynger sig til den her konvention, som om, at den er hugget i sten, og der er en ældre herre, der er kommet ned fra bjerget med den, nærmest. Altså, selv Anders Ladekarl fra Røde Kors har været ude at sige, altså, vi må ikke se på det her som en bibel. Den blev ændret i 61. Vi kan ændre den igen.
Det gør man jo.
Jo, men er det ikke måske også noget, man skal... Og jeg ved godt, at det er åbent med en meget stor pose nu, men den del af debatten skal man vel heller ikke være bange for, Sten?
Og ændre den?
Ja, fordi...
Det er jo to forskellige diskussioner, vi snakker om her, ikke? Altså, men det er jo en helt anden diskussion.
Jamen, det er nemlig en helt anden diskussion.
Fordi man plejer ikke at ændre den ved at overtræde lovgivningen. Det er i hvert fald ikke det, vi plejer at anbefale. Jeg indrømmer, det sker jo ind imellem, men det er jo ikke det, vi plejer at anbefale, at man skal ændre praksis, og så derefter sige, så skal vi også ændre loven. Skal overtræde loven for at ændre den.
Nej, vi er enige om, at man skal gøre det den anden vej rundt. Men, okay. Men jeg sporer bare af til en uvillig mod overhovedet at tage diskussionen om vi kan ændre.
Jo, men det vil jeg sige, at man kan godt diskutere det, men man skal bare være klar over, hvad man åbner. Og jeg tror ikke, det er Pandoras æske, men altså, man kan sige, at det var møjsommeligt sammentømret en global enighed om nogle overordnede principper, og derfor mener jeg, at man skal være helt vildt varsom med at åbne den diskussion. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi skal huske efter 2. verdenskrig, der var verden villig til at gå ret langt, også i retning af at lægge vægt på det enkelte individ. Og det er ikke den stemning, der er rundt omkring i verden i dag. Det er ikke individorienteret. Det er der, vi har den europæiske menneskerettighedsdomstol. Den er jo individorienteret. Man kan i virkeligheden gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol og få ret over for sin egen regering som individ. Ja. Det er jo et fantastisk princip. Det er kun i Europa, det for alvor eksisterer. Og der begynder vi at rode alt for meget op i det, så mener jeg altså, individbeskyttelsen er i fare, og i stedet for, kan man sige, er der en risiko for, at det bliver staternes både politiske og bureaukratiske styringsmetoder, som kommer til at gå over. Det betyder ikke, at vi ikke kan diskutere det. Det betyder bare, at man skal være varsom med det, og man skal i hvert fald ikke fare ud og sige, at det skal vi bare gøre.
Altså, man skal vel altid være varsom, og så tror jeg også, man skal...
Jeg tror, man skal være ekstra varsom, det er jo det, jeg siger i den her situation.
Godt,
altså, som verden er lige for tiden, og hvor flygtningestrømmene er ekstremt vokset i verden, så er det jo nødvendigt at have en diskussion om, hvad gør man på det her punkt, men at fokusere kun på, at det er noget med, at man skal lave konventionerne om, så folk får færre rettigheder. Det er jo det, der er diskussionen.
Det synes jeg ikke er helt værd. Der vil jeg her fra formandsstolen anerkende, at vi sætter et ekstra på det varsom. Men man skal vel også huske, at det der med at ændre ting er jo ikke nødvendigvis til det værre. Den kan jo gå hen og blive bedre, end Birgitte Lund.
Ja, det er lige præcis det. og man er bare nødt til at diskutere en konvention, der er baseret på den måde, man kommunikerede og rejste på i starten af 50'erne og senest i 61, er jo fuldstændig anderledes fra den form for flygtningestrøm, der er i dag. Og den anden del er, at vi er bare nødt til at tage fat i den og ikke stå skræmt og sige, jamen så går det helt galt, fordi så kommer der så mange krav. Det betyder ikke, at jeg synes, at Liberal Alliances utopiske forslag om at lukke grænsen i to
det
år
vender vi tilbage til.
Og sætte flygtningekonventionen ud af kraft, fordi det hører til gengæld til den lidt mere specielle måde at gøre det på. Mm. Men jeg tror, at netop den slags forslag kan afværges ved, at man faktisk som ansvarlige politikere i det danske Folketing tager debatten op uden at være skræmt. Netop ved at sige, at vi er nødt til, at i dag, altså hele kommunikationen, internettet, måden at rejse på, mobiltelefoner har jo gjort, at flygtningestrømmene og dermed også en masse velfærdsflygtninge har fået et helt andet indhold end det, man havde forudset i flygtningekonventionen. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
Mm-hmm. Preben Rudiengaard.
Jamen, jeg synes også, at vi skal også være med i tiden. Hvis vi nu siger 1951, det er 64 år siden, 65 år siden, trænger det ikke også til en modernisering? Og derfor synes jeg, at man skulle bruge udtrykket modernisering i det globale sammenhæng. Da vi også lavede det efter 2. verdenskrig, jamen, der var det jo et europæisk problem med flygtninge og så videre. Nu har vi fået et helt andet globalt system. Og derfor kunne det godt trænge til en modernisering under respekt, og det vil jeg være den første at sige, for en beskyttelse af det enkelte individ. Det skal vi ikke gå på kompromis med, men derfor kan vi godt med, og Anne Birgitte var jo også inde på, verden har jo ændret sig, rejsemønstret. Og jeg bryder mig heller ikke, det vil jeg gerne sige. Jeg synes ikke, at vi skal lukke velfærdsflygtninge ind i Danmark, fordi der skal vi heller hjælpe til, at de der lande kommer op og stå, fordi det er jo de stærkeste velfærds. De kan jo godt være med til at bygge deres eget samfund op. Så derfor synes jeg, at vi skal snakke om, at vi vil have moderniseret flygtningekonventionen, så den passer i 2016 og ikke i 1951.
Steen Gade?
Ja, men jeg tror bare, at det er som om, man har en diskussion om, at det er konventionen, der er det vigtigste at ændre. Hvis nu giver jeg det og siger, jamen jeg vil også godt, det er med på, det skal vi også diskutere. Men det er jo hele det, som Anne Birgitte siger. Det er jo hele den der lidt nye situation. Det er jo den, der er interessant at få styr på. Og der mener jeg først og fremmest, at der har vi jo det EU først og fremmest til at få lidt mere styr på, hvad vi vil, fordi vi vil jo være i høj grad dem, der, kan man sige, kunne komme til at sætte dagsordenen i EU, og ikke specielt i Danmark. Men, og det vil jo være, det vil for eksempel være at få lidt mere styr på, hvornår er det migration, hvornår er det flygtning. Altså for eksempel det, tyskerne har gjort og sagt, jamen kommer du fra Marokko for eksempel? Jamen der er ikke ret mange politiske flygtninge, som er asyl. Så siger vi, okay, der er altså ikke ret mange af dem. De er nu nok kommet herind. De er nok taget båden op til Spanien, og så er de nok gået og arbejdet ned og plukket de tomater, som vi køber billigt, fordi de er underbetalt arbejdskraft fra Marokko. Og så er der måske nogen af dem, der finder på, at de måske vil prøve at søge asyl. Altså, det er fair. Sådan nogle ting, synes jeg, det er den slags. Derfor skal vi have hele problemstillingen grundigt belyst. Det synes jeg derimod, vi har enormt behov for, også i den danske diskussion. Men løsningen, så vidt jeg kan se på det, ligger først og fremmest på EU-plan. Og hvad jeg vil sige om konventionen i den vil jeg sige, den kan godt komme ind i den her diskussion, men det er altså ikke den, der kommer til at kunne løse det her. Fordi jeg er jo hundrede for, at det betyder for eksempel, at de store flygtningemasser, som befinder sig i nabolande, at de bliver afvist. Altså, hvis I har set de der billeder fra flygtningelejre i Jordan og sådan noget, så er det jo ikke sådan, Jordan tager så den der 1 million flygtninge fra Syrien. Men det er jo ikke fordi, at de har fundet en placering til dem, der er særlig rar at bo i. De er simpelthen i det fjerneste område, i det mest ubeboelige område, der er lavet. Og hvis Jordan fik en flygtningelov, hvor de fik lov til at sige mere nej, end vi har i dag, så vil de jo bare bevæbne grænsen, og flere bliver slået ihjel. Det er vel det dilemma, vi står overfor, hvis vi bare kigger på stramninger af flygtningekonventioner.
Men Anne Birgitte Lundholm, nu nævner du selv forslaget fra Liberal Alliance. Og jeg fornemmede en vis skepsis over for det. Ja. Forslaget er i korte træk, at man lige sætter konventionen på pause i 2 år og siger, at der kommer ikke nogen ind. Til gengæld smider vi en masse penge ud. Og når jeg siger smider ud, så mener jeg ikke, at vi smider pengene ud, men vi sender pengene ned til nærområderne. Det virker også på mig som lidt et frisk forslag, men kan man ikke dog sige, at Liberal Alliance her i det mindste prøver at tænke en lille smule med et forslidt udtryk lidt ud af boksen. Tænk lidt kreativt. Der er jo ikke nogen, der sådan... Altså, vi har set Socialdemokraterne, det vender vi også tilbage til lidt senere, som ligesom... De siger bare noget med nogle lejere, og så aner de ellers overhovedet ikke, hvad der er op og ned. Er vi ikke måske nødt til at tænke lidt mere kreativt, end vi plejer?
Om jeg har... Altså, jeg sidder altid med sådan... Både et smil om munden, men også en tårer i øjnene, når jeg hører Alternativet og Liberal Alliance tale om alle de intelligente forslag, som de nye partier kan komme med, og som de gamle partier overhovedet ikke er modne eller villige til at komme med. Altså deres forslag ville være, at der skulle være en 100% grænsekontrol, der skulle være et stålhegn, fordi de kunne heller ikke komme over marken, og samtlige, der ikke havde et pas eller havde adgang til Danmark, de skulle afvises ved alle vores grænser, inklusiv vores kyster. Mm-hmm. Fordi i det øjeblik, de er kommet 1 meter ind på den danske grund, så kan de bede om at få asyl, og så er deres forslag fuldstændig uigennemtænkt. Så jeg siger jo ikke, at vi ikke skal drøfte konventionen, og det har jeg også sagt klart. Den del er jeg sådan set enig i. Men det der med, at nu melder vi os bare ud i 2 år, dermed har vi jo heller ikke rettighederne til at sende tilbage og sådan noget, det er noget helt andet. Så det er helt uigennemtænkt, og det er der, jeg siger, det er jo sådan et mediestunt for at gøre opmærksom på, at vi nye partier, vi kan noget, de gamle ikke kan. Hvis man skal tænke ud af boksen, så synes jeg, at det havde været meget mere konstruktivt, om Liberal Alliance rent faktisk var kommet med et oplæg til, hvor den flygtningekonvention skulle moderniseres. Hvad det var for nogle punkter, man ønskede at ændre, og så havde presset nogen til at gå med i forhandlingen. Det havde jeg haft respekt for.
Men det vil man sætte sig ned og tænke lidt over i 2 år, Preben. Og som Anne Birgitte siger, så jo, det er rigtigt, så har man ikke retten til at sende nogen hjem, men hvis der ikke kommer nogen ind, så er der ingen, der skal sendes hjem. Det er vel rationalet.
Nej, men det er, undskyld udtrykket, en fin sin hornlygte. Det er populistisk, om noget er urealisabelt og alting. Så den holder altså simpelthen ikke. Og jeg må sige, at jeg vil stadigvæk gerne lukke op. Jeg vil meget gerne lukke op for den dybt traumatiserede syriske familie, som har virkelig brug for det. Til gengæld synes jeg, og der er jeg enig med dig, Sten, lad nu det der Europaparlament til at komme i sving og finde ud af noget, for det er ikke noget, vi kan sidde og fede i Danmark. Det er heller ikke svenskerne, der kan fede i det. Det er EU, og det er inkompetence om noget i EU i øjeblikket, fordi den ene hytter hinandens, og det synes jeg er pinligt, og jeg vil gerne sige, nu er han jo blevet radikal, men det var jo nærmest min søn, da han var venstremand, Jens Rode. Tag nu og brug dine kræfter på det her, i stedet for at få EU til at gå fælles og finde ud af noget.
Men Preben, må jeg lige byde ind med lidt her, fordi EU fungerer vel på den måde, at hvis medlemslandene vil være med til at finde ud af noget, så kan der ligesom ske noget. Men Danmark har jo sendt nogle signaler i forhold til EU-samarbejde om, at vi er skudt rigtig med på noget. Undskyld formandens franske her. Men altså, der var en afstemning 3. december, hvor vi siger, prøv at høre, i forhold til flygtninge, der stemmer vi ikke om noget. Der bliver meldt nogle ting ud om, at vi strammer altså for fuld drøn. Det er jo ikke noget, der motiverer andre lande til at sige, så lukker vi mere op. Altså, det her vel bare, det giver vel, altså, hvis vi nu tager Liberal Alliance, hvis de siger, godt, nu lukker vi ned i 2 år, så kan de andre jo rode med det. Der er jo ingen, der tager noget. Socialdemokraternes forslag om, at vi skal have lejre her, og så skal der, de ydre grænser skal forstærkes, og så må vi selv bestemme, hvor mange flygtninge vi tager. Hvor mange tror du, vi tager så?
Jamen, formand, jeg må da sige, jeg kan da godt følge Socialdemokraterne med, at vi skal have nogle lejre. Jeg så da også gerne, at vi havde nogle lejre, så de ikke behøver at rejse over Middelhavet og alt muligt, gummibåde og alting, og så var trygge med en ordentlig betjening, med en ordentlig skolegang, med en ordentlig sundhedsvæsen og så videre under ordnet forhold til, at der formentlig og forhåbentlig bliver fred i Syrien. Men derfor kan jeg da godt følge det der. Vi behøver jo heller ikke at slæbe folkestrømme hele vejen igennem Europa til Danmark eller til Sverige osv. Lad os da prøve, og derfor kan jeg godt se noget sympatisk i det, som Socialdemokraterne også er kommet med.
Vi vender tilbage til Socialdemokraterne.
Det, jeg gerne vil have, det er selektionen mellem migranter og alt muligt andet. Det er jo det, EU nu skulle prøve at bruge kræfterne på. Jeg kender mange tyskere. Jeg bor jo også nærmest i en del af Tyskland om sommeren, i hvert fald over på vestkysten. Og tyskerne vil jo også gerne hjælpe dem, der virkelig er i nød. Men de er jo også blevet trætte af, og når vi så alt det ballade, der var i Køln op til nytårsaften, det var jo unge, dybt frustrerede migranter, der kom dernede fra, der begyndte at gramse på de der piger, den kørte op i de store medier. Det er jo dem, vi skal have sorteret fra og få dem til at forstå, hvor de skal arbejde, nemlig hjemme deres land for at bygge deres eget land op. Og så har vi også ressourcer, som vi alle sammen vil, og om du er italiener, tysker eller dansker, til at hjælpe de her syriske flygtninge, som er dybt, dybt traumatiseret.
Men hvis man koger det ned, så handler det her jo om penge. Du nævner, at vi har ressourcer. Hvad er det for nogle ressourcer? Fordi regeringen siger, at vi har ingen ressourcer. Der bliver jo skåret ned på den hjælp, der skal sættes.
Jamen, de kommer jo herop, og der er jo penge, der vi skal jo også give dem med nogle værdige forhold, når de først er kommet ind og bor i vores asylcentre.
Prøv at høre, den der, undskyld mig, men sang fra de varme lande, den har vi hørt nogle gange. Fordi det, altså, er man ikke nødt til at indse, at det her, det er jo ikke noget, vi kan klare inden for det nuværende budget. Vi er nødt til at afsætte nogle flere penge. Vi er i, altså, Anders Sludder Vrøvl, Lars Løkke Rasmussen har sagt, han er blevet overhalet af virkeligheden. Det kræver vel også, at man kigger i budgettet så, og siger, at det her det bliver dyrere. Din gamle partifælle, Birthe Rønn Hornbech, var ude og sige, det her det er så alvorligt, at vi skal ud i noget, der minder om Marshallhjælp.
Jamen, det kan også godt være, men i det øjeblik, du får, så det er de rigtige flygtninge, der bliver hjulpet herhjemme, og så kan vi løse det måske ved vores ulandsbistand de andre steder. Men jeg har heller ikke noget mod at bruge penge, fordi vi kan heller ikke blive ved med at fedte os igennem, og det må regeringen altså forstå, men pengene skal bruges på den rigtige måde og det rette sted.
Og det tror jeg alle synes. Anne Birgitte Lund.
Og jeg synes lige helt kort, at de penge, der skal bruges, det er jo ikke os alene. Altså, vi taler som om, det er det danske statsbudget, der skal finansiere samtlige lejre nede i de lande.
Nej, det er jo ikke rigtigt.
Det er jo samlet, og jeg er jo enig i, at de der EU-parlamentarikere, de kunne starte med at finde en løsning på rent faktisk at få Schengen til at fungere. Og om det så kræver, at du har nogle fælles grænsekontrol, som man også har været på vej til, det synes jeg var vigtigt. Og så kan du derefter diskutere selve tilpasningen af det, og så en fælles finansiering af de lejre, der så bliver oprettet nede i nærende områderne. Det er jo ikke det danske statsbudget.
Nej, det er korrekt. Sten, jeg kan mærke på dig, at du summer for at kommentere det her, men vi har kun 30 sekunder, og der er nyheder og sådan noget.
Ja,
men
egentlig er jeg lidt så ked af, at vi kom væk fra den der beskrivelse af, hvad Liberal Alliances forslag vil betyde. For måske har vi i Danmark brug for at få beskrevet, at hvis vi virkelig for eksempel melder os helt ud af sådan noget internationalt, hvis vi nu besluttede det, så er konsekvensen, som Anne Birgitte Lundholt helt klart beskriver, jamen så skal der jo hegn op alle vejene.
Godt.
Sten. Og så skal der kystvagter osv., og det vil sige, at Der kommer heller ingen investeringer,
Sten,
som Liberal Alliance
der er nyheder nu, du fortsætter. Der er en mand, vi mangler at tale om.
No.
Og det er en mand, som i sidste ende sidder på pengene. Han hedder Claus Hjort.
Mm-hmm.
Han er finansminister. Kan I mærke, at jeg går ned i tempo nu, det er alvor? Mm. Jamen, skal I høre det, fordi i sidste uge, der var Claus Hjort til et møde i Aalborg. Der var en konference. Og der sad en masse mennesker fra kommunerne. Det var kommunernes landsforening, nemlig. Og der gik Claus Hjort på talerstolen. Og der skulle de også diskutere det her med kommunerne, som vi har været inde på. Vi vil jo gerne have nogle... De vil sådan set gerne tage imod flygtninge og asylansøgere osv., men de vil også godt have nogle penge, så de kan få det til at løbe rundt. Og så går Claus Hjort på talerstolen, og så får den da ellers ikke for lidt, var der nogen fra kommunerne, det mine. I hvert fald går han op og siger, at han er sådan set meget træt af, at de jamrer. Og han hører ikke andet end historier om halte og etbenede. Og det er der så nogen, der... det falder enkelte mennesker lidt for brystet. Og der skal jeg ikke kunne sige, om det er, fordi de er sart i kommunerne, eller om hvordan og hvorledes. Jeg kan da sige så meget, at de er ikke sart i Aalborg. Oppe i min hjemby. De plejer nu nok at kunne tage imod deroppe. Men Der er virkelig mange, og det spændende er her, der er også en del venstreborgmester, som er ude og sige, blandt andet Lars Henrik Krarup, en relativt prominent venstremand, borgmester i Herning, var ude og sige, det her, det er simpelthen for åndssvagt, nu gider han ikke høre på... Der blev brugt kraftudtryk på Facebook fra Lars Henrik Krarup. Men Claus Hjort vil ikke rigtig... Altså, han har ikke undskyld, han har sagt, jamen, altså, det er jammer. Og han var på talerstolen i går i Folketinget i spørgetimen, og han havde slået ordet jammer op i ordbogen og forklaret, at det kom fra plat tysker, der er alt muligt. Jamen, det var virkelig... Der er en eller anden mærkelig fejde i gang her på Herben Rudiengård. Du er nok den, der kender Claus bedst.
Kan jamen, du... jeg kender jo Claus.
Ja, præcis. Det jeg siger. Kan du
og jeg må sige, at Claus har jo altid været karakteriseret ved, at han siger tingene, som han føler, at de er.
Ja.
Og det tager jeg meget hatten af for. Og han er jo, det er jo ikke første gang, at Claus er ude i denne her. Det er heller ikke anden gang. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Men sådan er Claus. Og jeg må også sige, at jeg jo selv også vil prøve at være borgmester en gang. Og vi sidder der og er vores største fjende som regel, så vi kan rolle os sammen. Og det er lige meget, om du er socialdemokrat, SF'er eller venstre eller konservativ. Fordi vores fjende nummer et, det er i vid udstrækning den altid siddende finansminister. Og det er jo ham, vi skal forhandle med. Og derfor er det. Og så sidder man selvfølgelig, så kom jeg på Christiansborg, og så hører man jo musikken fra den anden side, at nu er de jamrer, og det bruger vi da også. Det har vi da tit snakket om på gruppemøderne ved at sige, at nu jamrer de der kommuner igen og igen og igen. Sådan er Claus, og sådan har han sagt det. Claus kunne godt sige det måske mere diplomatisk, men det er, men læg nu mærke til, at han har... Altså, det er jo ikke lige så hårdt, det han kom med for talerstolen i går.
Nej,
Lars Løkke har også skulle prøve at trække den lidt i land. Så derfor vil jeg gerne sige, at det minder jo om Christian Winters Hjortens flugt. Fordi han er ved at løbe lidt væk fra det der. Men man skal bare kende Claus. Og sådan siger jeg kan godt fortælle, hvad jeg ikke har fået... at vide, at Claus, når jeg engang imellem førte mig frem, og sådan. Men han mener jo ikke noget sådan ondt i det. Han er bare typen, bullerbassen, der skal have det her frem. Og det må de der lidt fise fornemme borgmestre, der er meget følsomme, det må de også lære med. Sådan er det. Og sådan må de regne med det, og sådan får de det også, når de skal til at... og lave aftaler om den kommunale økonomi her, når vi nu får bedre vejr udenfor. Mm-hmm. Derfor så bær over med Claus, sådan er han, og han skal have lov til at have den måde at være på.
Jamen altså, på et underholdningsplan støtter jeg det også helhjertet. Der skal han ikke holde sig tilbage på nogen måde. Men hvis vi lige stikker fingrene lidt i substansen på det så, det handler jo om, det emne, vi stort set har brugt hele den her udsendelse på, nemlig, hvad gør vi med de her flygtninger, og hvem skal betale, og hvor skal pengene komme fra? Sådan noget. Der er vel en vis alvor i den jammer, der kommer fra kommunerne, at de er presset, og der er jo det her omprioriteringsbidrag og det ene og det andet, og de kan nærmest ikke finde ud af, hvad de har af penge.
Jamen, jeg
skal
vi
ikke anerkende
sige,
alvoren i det?
Jo, der er selvfølgelig stort alvor i det her. Og Claus er jo også typen, at inderst inden, så ville han jo gerne fedte af på kommunerne, ikke? Og ja, men sådan er Claus. Han er lidt af en krejler. Men derfor skal de heller jamre. Og jeg synes, det vil klæde vores demokrati, klæde finansministeren og kommunernes landsforening, gerne bestyrelsen, at de satte sig sammen og sagde, det her, det skal vi altså have løst på en eller anden måde. Og der er ikke penge nok til, hvis vi skal lave det der integration ude i kommunerne. Bliver vi nødt til det, fordi kommunerne er altså også hængt op. Vi har folkeskolen, vi har de ældre og alt muligt andet.
Så ude. I din optik, Preben, er det ikke rigtig jammer? Det er sådan set reelt nok?
Nej, det er ikke rigtig jammer. Men det er et signal, som kommunerne burde, hvor man på en seriøs måde satte sig ned og fik løst det her problem. Det er mit gode råd.
Godt. Anne-Birgitte Lundholz?
Jamen, der er jo forhandlinger mellem finansministeren og kommunerne. Og det er jo der, det skal løses, og det her, det er jo den rituelle stammedans op til de forhandlinger, som foregår for åbent tæppe hvert eneste år, når kommunerne samles i Aalborg, og så har man en rituel stammedans, og så skal man selvfølgelig finde en løsning, når man sidder sammen. Nu er der jo ingen, der gror pengene på træerne, og derfor er det klart, at der er en stor debat, er jeg sikker på, også bag de lukkede døre, når man kommer frem til det, at man skal lave det her. Og jeg er enig i, at Claus Hjort, han gør så det her. Det er så et følelsesudbrud, eller Claus Hjort, ja, i modsætning til Mogens Lykketoft, som var velplanlagt. Så er jeg sikker på, at det her, det var bare, hvad han mente på det tidspunkt. Men stadigvæk...
Ja, han mente det jo stadigvæk
til gengæld,
i går.
Men til gengæld er det jo en fakta, at det vil jeg også kalde jammer over det der omprioriteringsbidrag, for der er der ikke nogen af os, der har befundet... Jeg har jo befundet mig det meste af mit liv i den private sektor, og der er altså ingen af os, der nogensinde har jammeret over at skulle lave rent faktisk en rationalisering, der svarer til det, og det er jo stadigvæk sådan, så hvis de dyreste kommuner gjorde det samme som de billigste kommuner på sammenlignelige områder, så havde man hentet det, men det er klart, at det ligger jo variabelt over kommunerne.
Mm-hmm. Sten Gade?
Jeg tror ikke, Anne-Birgitte, du har ret i, at det ikke var velplanlagt. Altså, hvis det indgår i den rituelle stammedans op til forhandlingerne til sommer, så var det velplanlagt.
Ja, det er i orden.
Det kan også være, at Claus Hjort havde skrevet jammer. Han havde måske lige frem tænkt det igen. Jeg ved ikke, om han er psykologi, men jeg har jo set andre af mine kollegaer gå og tænke, hvad for et ord skal vi bruge for at få den her til at fise ind på lystavlen. Så jeg tror, det var velplanlagt, men ordet var måske ikke planlagt, det tør jeg ikke sige. Men det er ene, jeg vil sige. Det andet er, at kommunerne er der i reelt økonomiske problemer. Også større, end de har været før. Og regeringen er jo også i en klemt situation. Det kunne man måske også sige, at det her afspejler. Han er simpelthen nødt til at skyde nogle andre, fordi regeringen er jo i den klemte situation, at de har jo sagt, at de kan ikke over nogen omstændigheder finde flere penge. Ikke? Det er jo ikke noget, Gud har bestemt. Det er jo samtidig, man hører diskussionen som om, hvor herre har bestemt det. Men de kan ikke finde flere penge, og de kan ikke få det finansieret på anden vis. Altså, jeg synes, det var interessant, hvis jeg må bringe det ind her. Nu har jeg jo prøvet at få EU ind et par gange, og vi har da også snakket lidt om det. Den tyske finansminister har foreslået, hvad med nu, når benzinpriserne er historisk lave, og så lave en lille bitte europæisk afgift på benzinen, som går til at finansiere flygtninge, blandt andet for eksempel at få styr på de ydre grænser og andre finansieringsting, som vi ikke skal overlade til Grækenland, enormt fattige og udsultede Grækenland og Italien, og hvem der ellers skal det. Det er jo selvfølgelig virkelig nytænkning, det er der ud af boksen. Men hvad galt er der egentlig ved det? Altså, han har jo fundet noget, som miljømæssigt kan være fornuftigt, men det er ikke det vigtigste sikkert. Han har sikkert tænkt, jamen herre Gud, vi har jo nærmest aldrig haft det så billigt, i hvert fald ikke de sidste 10-15 år, og en øre på benzinen til alle europæiske per liter, det vil give de penge, som vi har brug for, og så vil kunne finde en måde at finansiere en række af de ting, vi alligevel skal lave i fællesskab i Europa, i stedet for at komme til at slås helt vildt om det. Det synes jeg er fremragende forslag. Jeg tror ikke, det lige kommer igen, men det viser jo bare, at det vil jo ikke gøre noget at fortælle folk, at det kostede noget ekstra, som vi skulle betale på den ene eller anden måde.
Som formand vil jeg føre til protokollet, at jeg er stor tilhænger af at tænke ud af boksen. Men nu vil jeg rette blikket mod, at Birgitte Lundholt, som...
Vil hun ikke det?
Ja, Sten, hvis vi to lige tager den i en rum, så fornemmede jeg på Anne-Birgittes kropssprog, at hun ikke ville stemme ja med det samme, men lad os høre en gang, Anne-Birgitte Lundholt.
Altså, jeg må jo næsten skjule i den store latter over at høre, at dette skulle være et fuldstændig ny opfindelse. Fordi jeg er jo så gammel, så jeg har jo erfaret SF og S's metode igennem 60'erne og 70'erne og i 90'erne, og som gav også nogle af de borgerlige regeringer, at hver eneste gang, der mangler lidt penge i kassen, så går man ud og lægger en afgift på. Så det har vi prøvet før. Så helt nytænkning er det ikke. Han har så gengæld ikke prøvet det før. Den anden del af det, du siger her, er jo også, at det er jo en europæisk skatteudskrivning. Den vil jeg også gerne se den røde side i Folketinget gå ind for, ja, at vi skulle til at have en europæisk skatteudskrivning. Og den tredje del er, Vi er simpelthen nødt til i det her samfund at lade være med at plukke dem, der laver værdierne. Du er simpelthen nødt til at få en vækst op og stå, og man får ikke en vækst op og stå ved at spænde skatteskruen mere og mere. Og det er jo den simple sandhed, at alle de penge, kommunen og finansministeren sidder og slås om, de bliver altså tjent et andet sted. De bliver tjent i det private erhvervsliv. Og det private erhvervsliv og dem, der arbejder, er simpelthen nødt til at have mere ud af det. Og så fik du en rigtig klassisk konservativ tankegang ind her. Men jeg vil gerne anholde...
Og du glemte bankernes kæmpe store overskud i de her år,
kunne
jeg
høre på. Der er noget, der hedder pris på kapital, og så er der faktisk noget, der i bankhenseende også hedder, at skruen over for bankerne i forhold til at konsolidere sig er blevet strammet af lovgiverne. Og derfor har bankerne været nødt til at lave en større konsolidering i de seneste år. Så det er ikke udelukkende bankerne selv, der har lavet det. Det er faktisk et lovkrav, at de har etableret, eller de har konsolideret sig mere.
Jeg har selv stemt for det.
Steen Gade, har du yderligere kommentarer?
Nej, jeg tror ikke, det er ikke i dag, vi skal tage den der store diskussion. Men jeg vil bare sige...
Jeg synes bare, den er vigtig.
At, ja, den er helt vildt vigtig.
Ja,
men jeg synes bare, at det der med, at det er fuldstændig umuligt at diskutere og gøre noget ekstraordinært på penge i forhold, når vi nu faktisk har fået de her flygtninge uden... Altså, det fører jo til, at det hele kommer til at blive en diskussion om, at jamen, vi skal finansiere det via nedskæringer på børn og unge og måske sundhed og så videre. Det bliver jo de diskussioner, vi så får, og det er jo egentlig bare dem, jeg synes, det vil være hensigtsmæssigt, om vi fik dem undgået, og jeg behøver ikke i min lønningsklasse, og det tror jeg må gælde også her, altså jeg tror ikke, vi behøver nogen særlige skattelettelser til foråret eller til næste år. Så jeg synes, det er regeringen, der er lidt i klem ved jammertalen.
Jamen, jeg vil lige tykke på den, fordi nu er Vederlagskommissionen jo kommet med sin rapport, og jeg ved ikke rigtig, hvordan det vedrører min formandsløn her i det gode gamle Folketing, men det må jeg lige få undersøgt. Hvor er det, går?
Jamen, jeg vil gerne sige, at Steen, der kan være, altså, det kan godt være, at vi skulle have flere penge i Europa eller så videre, men der er jo en masse forhindringer der, og jeg må sige, at afgifter, hvis vi vil hæmme vores samfunds udvikling, så er det bare at knalde afgifter på. Det er, jamen det ved du godt, det er jo sådan to borgerlige politikere.
Nej, nu er I religiøse.
Men
på,
til gengæld,
på en øre, eller
jeg ved ikke, nu sagde vi og startede med at snakke om EU-parlamentet og det, der foregik dernede. Og jeg kan da ikke forestille mig, at man kunne blive enige, fordi vi er en suveræn stat. Den tyske finansminister kan da ikke pålægge nogen afgift i Danmark. Så er vi inde, hvor vi sådan set startede i morges. Hvor er EU-parlamentets rolle i forhold til suverænstaten, der hvor Inger Støjberg og Kristian Jensen var nede og blive grillet, eller det var der nogen, der påstod, jeg synes ikke, de blev grillet, jeg synes, de klarede det flot. Og så er vi sådan set rundt igen nu, fordi skal EU-parlamentet, hvad skal de blande sig i?
Jamen, så er vi vel også tilbage til det, vi har talt om hele dagen også, at vi kan ikke lave en national løsning. Altså, vi er vel nødt til at omfavne den tanke også, at der skal være en europæisk løsning, og der er vi vel også nødt til at tænke en lille smule ud af boksen.
Nu nævnte jeg det her bare for også at få en diskussion om, at der måske, vi kunne godt vedtage noget i Danmark også for at få lidt flere penge.
Og du
penge.
Fik diskussionen.
Ja, jeg fik diskussionen, jeg kunne mærke det. Hør nu her. Hvis vi skal finde en løsning, så kommer vi til at røre ved det der lidt svære punkt, Preben. Det kan du ikke undgå, så vidt jeg kan se. Skal vi
suveræniteten?
Ja, på en eller anden måde. Vi skal måske, der kan godt være, at de politikere, der sidder der i dag, vil skjule det. Men hvis vi nu skal have EU's ydre grænser til at fungere. Hvis vi skal sørge for, at også EU-kommissionen eller en eller anden EU-organ har noget myndighed ved de ydre grænser, så grækerne ikke bare fortsat lader den køre igennem. Og italienerne lukker øjnene om natten. Det er jo sådan, det har været i 10 år. Det er jo sådan, det har været i 10 år. Nu kommer der bare så mange, der har opdaget det. Vi har jo lukket øjnene for, at de var hullet som si, det system, der var bygget op. Hvis det ikke skal være sådan fremover, det skal det ikke, efter min mening.
Det er vi enige om.
Ja, men så er vi også nødt til ikke bare at kunne sige, det kan grækerne klare alene. De skal både have penge fra os andre til det, de skal også have styrke til det, og jeg tror heller ikke, vi undgår, at der bliver en eller anden overopsyn fra EU-kommissionen.
Godt. Sten, Anne-Birgitte, du får det sidste ord, det skal
og
være
det
lynkort.
Faktisk lige præcis det forslag, jeg kom med, at før i sidste time, at Europaparlamentet skal finde ud af, hvordan præcis. Vi får Schengen til at fungere.
Præcis.
Det er vi ikke uenige om, men at vi er uenige om, at det skal foregå ved fælles skatteudskrivning, det er vi uenige om.
Ja, men det rører ved suveræniteten.
Sten, ja. Hør formandens klokke, som lyder mistænkeligt som et glas, men er en klokke. Hermed ringes der af for dette møde. Tusind tak, Anne-Birgitte Lundholt, Sten Gade og Preben Rudiengaard. Og så vil jeg bare lige slutte af med at sige, at hvis man skal til noget, familie, tam-tam, en fødselsdag, et eller andet, så kan man på Berlingskes hjemmeside finde hele Mogens Lykketofts tale, hvis man savner lidt inspiration til vise ord, eller hvad man ikke skal gøre. Det må man jo afgøre med sig selv, men der ligger den. Det gode gamle Folketing er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Tak for i dag. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.